Ижау шәһәренең 116-нчы балалар бакчасында инде 2 дистә ел буе татар гаиләләреннән булган балаларны милли рухта тәрбияләүгә күп көч куялар. Соңгы елларда бакчада узган милли бәйрәмнәрдә балалар белән ата-аналар, әби-бабайларны да катнаштыру гадәткә кирип бара. Шушында 3-4 буынны берләштергән чираттагы чара күптән түгел билгеләп үткәрелгән халыкара гаилә көненә багышланды. Бу чарада Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Гаиләләр белән эшләү бакчада иң мөһим урынны алып тора, дип билгеләп үтте бакча мөдире Ольга Решеткина.
Приоритетным является в работе дошкольных образовательных учреждений в то направление работы с семьей и для семьи. В нашем детском саду традиционными стали праздники семейные, конкурсы семейные. У нас проходит конкурс семейных талантов «Весенний бал». В конкурсе принимает участие 10 семей. Приехали бабушки из далеких деревень, чтобы участвовать вместе с внуками. В празднике принимут участие представители татарских семей. Это большинство участников. В детях формируется чувство семейственности, чувство родственных связей, приемлемости поколений. Поэтому для детей это тоже очень важно.
Бірнеше ел рәттен гаилә көненә бәйрәмгә әниләр әбиләрне катнаштыралар икән. Әле бу чарада әтиләр, бабайлар сирәк күренә. Алар да оныклары бәйрәменә тартылар дип шаналар биредә. 15 май халыкара гаилә көненә багышлап бакчада талантлы гаиләләр бәйгесе оештырырга карар кылганнар. Бәйгедә катнашырга 10 гаилә теләк белдергән. Алар төрле милләттән, берничә татар гаиләсе, удмурт һәм рус гаиләләре. Бик теләп әзерләнгәннәр, берничә буын вәкилләре әлеге тантанага. Кайсы гаиләдә сәнгатькә өстенлек бирелә, алар уллары, кызлары белән шигырьләр өйрәнгән. Кайсы гаиләләрдә кул осталары күп, кем тегә, шигә бәйли, алар үз эшләрен тәкъдим иттеләр. Бәйгеләрдә оныклары белән Әлфия Рәҗәпова беренче тапкыр гына катнашмый. Бу чаралар оныклар белән татар телен өйрәнергә, аларны якынрак белергә ярдәм итә, дип уртаклашты Әлфия Рәҗәпова.
Бу балалар бакчасында минем ике оныгым да йөри, Артем белән Эльвина. Балалар бакчасында тәрбия бирү максаты белән бик күп эшләр башкарыла. Бигрәк тә татар балаларын татар рухында тәрбияләү өчен күп кеш куела. Ел дәверендә берничә шундый чара уздырылды. Мин аларны сынап китердем. Мәсәлән, бик матур казымасы кискене узды. Анда мин үзем дә катнаштым. Аннан соң татарча яңа ел бәйрәме булды. Күптән түгел генә бөек шагыйребез Габдулла Тукай иҗатына багышланган, аның истәлегенә багышланган матур гына әкият кичәсе узды. Гомумән, бу балалар бакчасында үз эшен яраткан кешеләр эшли. Бу бәйрәмгә әзерләндек инде, идә ике оныгым белән җыр әзерләдек. Бәйрәмнәр бик кирәк, чөнки бәйрәмнәргә бердән әзерләнергә кирәк. Ниндидерсә үзеңне бер төрле вакыйга булганга әзерләсәң, балаларга ул тәрбияви чара булып тора. Гомумән, андый бәйрәмнәр кеше гомерендә кирәк. Дөрес, идә эш вакытында балалар белән җырлап утырырга бик туры килми. Ә менә шундый чара була дигәчтен, эшләрне әзерләп калдырып, балалар белән кичтән аның сүзләрен өйрәнеп, аның киен өйрәнеп шулай утырып әзерләндек. Бу аларны бердән татарчага өйрәтү, алар бик тиз сүзләрен өйрәнделәр бу җырның. Икенчедән аларга музыканы ишетү, баянда, мин үзем баянда уйнап җырлыйбыз инде. Шул баян тавышын ишетү аларга бик кызык булып тоелды. Милли тәрбия дип әйтергә була.
Һәм инде тагын менә сез үзегез дә әни бит инде, һәм дәү әни дә. Димәк, менә шундый чаралар иләдә мөнәсәбәтләрне җылытырга, якынайтырга да ярдәм итәдер. Буыннар чылбырындырырга да.
Чаралар балаларны бер-берсе белән аралашырга ярдәм итә, аларны ниндидерсә эш белән шөгыльләнергә тәрбия чара булып тора.
Әлфия ханымның кызы Лилия Сәйд кызы да шушындый чараларга әзерләнгәндә татар халкының гореф-гадәтләрен, йолаларын үзләштерергә ярдәм итүен, балаларга өлкән буын вәкилләре белән ешрак аралашу, алар арасында җылы мөнәсәбәт булдыру өчен бик кирәк дип җиткерде. Балалар да әбиләре белән бәйгегә бик теләп җыр иренә.
Thank you.
бакшада татар теле буенча методист Расиля Катаулина әлеге чарада катнашырга бригенә гаилә дә каршы килмәвен, барлык сорауларга да җинтекләп әзерләнүләрен җиткерде.
Без бу бәйрәмне елда үткәреп киләбез. Һәрбер гаилә үзенең үзенчәлеклеген шушы бәйрәмдә күрсәтергә тырыша. Берәүләр җырлыйлар, берәүләр бийләр, берәүләр шигырь укыйлар, берәүләр үзләренең кул эшләрен күрсәтәләр. Һәркем һөнәрне ныграк иләрендә кулланалар, шул якларын бу бәйрәмдә балалар белән берлектә күрсәтәләр. Бу бәйрәмнең әһәмияте шунда дип уйлыйбыз инде. Балалар бакчасындагы тәрбия эше белән беррәттән гаилә бергә бәйләнеп, үрелеп бер максатны тормышка ашырырга тырышып эшләү.
Аны әзерләү өчен сез бит инде балалар белән генә түгел, ата-аналар, әби-бабайлар белән дә эшләгәнсез. Алар ничек кабул итәләр тәкъдимнәрне?
Мондый тәкъдимнәрне ата-аналар теләп кабул итәләр. Шулай да быел әзерләнгән шартта зурлар группасыннан мин бик зур өметләр баглаган татар гаиләсе белән сөйләшкәчтен, аларның әбиләре шерлеү сәбәпле булдырмайбыз. Әни шерли ди, безнең әнисе каршы килде. Менә алар катнашмадылар. Ә калган кем белән сөйләшсәк тә, һәрбер гаилә, һәрбер әти-әни үзенең баласын, үзенең кой сыяктан уңганлыгын күрсәтергә тырышты. Бик теләп риза булдылар.
Алсу Шәйдуллина инде дистейл бу бакчада эшли. Хәзер үз сабыенда бирегә йөртә. Тик әлегә Алсу Салават кызы оештыручы буларак катнашты.
Балалар белән төрле шартлар, ата-аналар булыша бердән икенчедән Рәсләй Татаровна и башка тәрбиячеләр безнең татар теленә балалар белән репетицияләр ясаганда да нинди булыша торган җае булса безгә тырыша. Тәрбиясе тия безгә.
Булат Мустафин гаиләсе дә бик җентекләп әзерләнгәннәр бәйгегә. Алар уллары белән татар халкының милли ашы шәкшәкне пешерү ысулларын аңлатты. Бәйгедә катнашкан балалар төркемнәренә милли ризыгыбызны бүләк тә итте. Саша Багаева гаиләсе күз явын алырдай матур итеп тегелгән яисә бәйләнгән балалар киемнәрен күрсәттеләр. Сашаның әнисе Светлана бәйләгән киемнәрне күрсәтергә кызышып йөргән төркемнең барлык сабыйлары да катнашкандыр. Мөгаен, җырлап, биеп, шигырь сөйләп ярыштылар да, күңелдә ачтылар. Балалар, әти-әниләр, әбиләр, әбиләр һәм әниләрнең төрле милли киемнәрдән булуы да бәйрәмгә ям истәде. Бәйгедә катнашкан һәр гаилә бүләкләргә дә ия булды. Алар халык җырын башкаручы, шигырь җанлы гаилә, җырлы гаилә, алтын куллы гаилә, сәләтле гаилә һәм башка номинацияләрдә җиңүче булып танылды. Айсылу Файзлыева, бирегә йөрүче Нурияның әбисенә сүз.
Нык ошады, шул хәтле яхшы әзерләнгәннәр, бик күңелле. Без авылда үскән балалар сусайбыз, шушының ише матур концертларга яратабыз. И үзебездә күпме мөмкинлек бар булышырга риза. Әбиләр, әниләр, балалар арасында элемтләр барлыкка килде. Аларның үсешләрен, үзара культураларын яклау турында мөмкинлекләр булдырганнар. Шуның өчен рәхмәтлебез.
Шулай итеп балалар, әниләр, әбиләр катнашында бик матур кичә булды. Әлбәттә, гаиләдә мөнәсәбәтне ныгытуга да һичшиксез бу чараның йогындысы булмый калмас.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык.
Азатлык радиосы.